Nükleer Adaletli Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Adaletliň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, soňlan birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyny dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hastalaryň onu ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze idare ediş merkeziniň gurulşygyny bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýledi okuzularymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Bundan başga Adaletliň dinleyijileri bu hepde ceset depeleri, itler barada kanunyň kabul edilmegi olaryň köpçülükleýin öldürilmegi bilen otgaşýar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde Adaletliň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergimizi belki ertirik gün bolmaz. Ukraina nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Adaletliň radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal-gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünçini görkezýän diýe Türkmenistandaky gender deňligi, adam hukuklary meselelerini ýene örgedip gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial wamlarda hem dürli, anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Ýazy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbeti geçmeden öň Aýalyny urýan türkmeniň Twitterde döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleýijileriň dikkatine getirmegi makul bilýär. Mysal üçin özüni Serendipitaus diýip atlandyran türkmen Twitterde şeýle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi gyz çağalaryňyzy okudyň. Eline hünär berin, eline hünäri bolan, güzeranyny öz aýlap bilýän aýal bu zatlara çıdamayar. Asıl iň gowusy finansa we garasyz bolman durmuşa çykman gyýdylar. Ertir näme garaşýany belli däldip seren Serendipitaus ýazýar. Kemal Kaatli Twitter uluncu bolsa şeýle diýär. Biziň medeniýetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak ýokken, ýöne şular ýaly bir ýerini urup durkalar näde polisiýa çağırılmady. Belki soňundan hem çağırylanýardyr. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan sitatanın sonu. Twitter uluncuların biri eline hünari yok oluğum, Elial çağası arka ayrılsıp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatafi kollu veriyen. Kevr maskalada enatada ayrılsıp gelmediği yer kıyrına değilse, başka bir havu, finans taraftan karşılık olmak köp gelin ayırları zorluğa çıdar yâle diye. Yönü erine çenli ekleyip, boş erinden uğurlayanların var deyip öz pikirine diye. Hormatlı dinleyiciler, sosyal konularda maskaradaki zorluk varada dören çekişmenin doğamına edilen dürlü pikirlerle tanışmayı, eğer şeyle mümkünçülükler var olsa dinleyicilerin özlerine koyup, bu mesele barada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimiz eşitdirýär. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gogu diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iýle göz edip ýenjisini görkezýän wideo sosial ýagdaýlarda täsin bir çekişme sebäp boldy. Siziňçe bu wideo bilinmeýän bir ýagdaýyň üstüne açdymy ýa türkmenleriň maşgaladaky öz